jeg står mere positiv ud af sengen, end jeg gjorde tidligere i mit liv. Og det lyder paradoksalt. Det er det muligvis også. Men det er der, hvor jeg i virkeligheden insisterer på, at der skal være en positiv gave nede i lortgaven. Altså, der ligger en lort dernede, men jeg må tage en skalpel og dissekere den lort, og jeg må finde noget positivt nede i den.
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald aldrig bliver det samme. Det oplevede jeg selv i 2018, da jeg blev diagnosticeret med kræft i den ene testikel. Og netop de erfaringer vil jeg gerne bringe i spil, når jeg i podcasten her har en-til-en samtaler med andre danske mænd, der også har været berørt af kræft. Enten som patient i midten af det hele, eller som pårørende. Jeg hedder Kenneth Hansen, og i dag har jeg besøg af Esben Dalgaard. Esben er skuespiller og har gennem mange år været en markant stemme på både tv, film og teaterscenen. Men i 2021 tog livet en brat drejning. Esben fik konstateret uhelbredelig kræft, noget han i dag lever med som ægtemand, far og menneske. Med de forandringer, erkendelser og prioriteringer, der følger med, når intet er som før. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Esben, tak for at stille op her i Aldrig den Samme. Jeg tror, der er mange lyttere, der kender til din historie. Nogle kender måske til det meste, andre kender kun sådan brudstykker af det hele. Vi skal tale om din kræftdiagnose i dag. Men inden vi starter ved begyndelsen, så kunne jeg godt bare tænke mig at høre, hvordan du har det i dag.
Tak. Det er jo altid et dejligt spørgsmål at få. Og det mener jeg faktisk, det er et spørgsmål, som hvis det bliver stillet med ægte interesse, så er det et vidunderligt spørgsmål at få. Hvis det bliver stillet, du ved, sådan med, nå, hvordan går det? Så kan det være lidt sværere at forholde sig til.
Mm.
Og så skal man altid lige afveje den, der spørger, hvordan går det? Er det, fordi vedkommende gerne vil høre et rigtigt svar? Eller er det, fordi vi lige skal bare lige nævne, at vejret er godt i dag?
Og vi kender jo til begge slags spørgsmål.
Ja.
Det her, det er faktisk oprigtigt ment.
Og det oplever jeg også, og derfor synes jeg, det er et fedt spørgsmål. Og så vil jeg svare, at jeg har det godt. Tak. Jeg har faktisk cyklet igennem København her til formiddag, hvor himlen jo bare er blå, og jeg måtte skifte t-shirt, da jeg kom herind, og det er jo et godt tegn, fordi så er det jo dejligt varmt. Og så det, jeg synes, foråret, det hilser lige kort vej på, og det bliver man jo også bare i godt humør af. Så jeg har det faktisk godt. Jeg er i form.
Det var egentlig ment som sådan en introspørgsmål også, men jeg synes alligevel, det er ret interessant, det du siger det her med, at der er to slags spørgsmål. Ja. Hvordan har du det?
Ja.
Jeg har også oplevet det i forbindelse med min egen diagnose, det her med, der er mange, der stiller deres spørgsmål, og så er de egentlig ikke helt væbnet til at tage imod det svar, der kunne komme.
Nej.
Det tænker jeg også, du har oplevet rigtig mange gange.
Rigtig mange gange. Og jeg synes jo, det går begge veje, fordi på den ene side, så kan man sige, spørgsmålet kan være et spørgsmål, der egentlig ikke er interesseret i at høre svaret. Det er næsten, synes jeg, tit de værste spørgsmål. På den anden side kan man også sige, nogle gange er det også fint nok bare lige at small talk om alt eller intet. Men andre gange kan det jo også være, at den, nu er det sjældent i mit tilfælde, men hvis jeg spørger nogen, hvordan går det, og vedkommende så rent faktisk ikke har lyst til at svare, så kan det også blive sådan lidt en underlig situation. Så i virkeligheden tror jeg, at vi har et ret stort stykke arbejde foran os alle sammen i at øve os i at kommunikere med folk og mennesker i det hele taget, generelt set, som står i en eller anden form for krise. Det kan være en skilsmisse, en depression, en sygdom. Nu snakker vi om kræft, men det kan sådan set være så meget, hvor det bliver hurtigt en lille smule tabuiseret, hvordan skal vi kommunikere. Og jeg tror, man ved at øve sig på nogle spørgeformer, kan komme længere. Altså hvis du spørger mig for eksempel, har du lyst til at tale om, hvordan du har det? Eller må jeg spørge dig, hvordan det går? Eller noget, så lægger du op til faktisk, at du har en dybere intention med dit spørgsmål end bare som så, og du åbner også op for, at jeg har muligheden for at sige, tusind tak, Kenneth, men det bliver ikke lige i dag, eller i dag er jeg for følsom, eller må jeg vende tilbage, eller et eller andet. Så man faktisk sådan spørger blødere ind, og også mere åbent, og samtidig giver både den ene og den anden i samtalen muligheden for ligesom at kunne sige, men det var ikke lige der, jeg var i dag. Så tror jeg, vi kan komme længere. Og derfor synes jeg, vi skal øve os i kommunikationen. Lige præcis omkring, hvordan har man det. For at det ikke bliver underligt og ufedt. For det er også ufedt, hvis jeg spørger dig, hvordan går det med dig?
Mm.
Og du så faktisk begynder at åbne op, og så kan du mærke, at jeg i virkeligheden
også... Jeg skal også videre, ja, eller jeg har noget lige om lidt og sådan noget, ja.
Bliver det, jo, det gør jo ondt, så lige pludselig du begynder at fortælle noget.
Ja.
Så det er sådan lidt en, det er lidt en svær situation, og jeg synes ikke, jeg oplever ikke, at vi som danskere er verdensmestre.
Nej, der er stadigvæk lidt at gå på i forhold til berøringsangst, kan man også sige.
Det synes jeg.
Absolut.
Men en god pointe er at sige, har du lyst til at tale? Er det okay? Må jeg spørge dig i dag? Jeg har i hvert fald lyst til at være interesseret i at høre, hvordan du har det. Har du lyst til at snakke om det? Fordi så synes jeg ligesom, så har man taget ansvar for sig selv, og man har så også taget ansvar for, at den anden har muligheden for at afslå eller gå ind i snakken.
Og man kan sige, du nævner selv den dialog, vi har haft, inden vi sidder her i studiet i dag. Og din situation er lidt anderledes end nogle af dem, jeg har haft med tidligere i stolen. Nogle, der har været igennem et forløb, men også, så at sige, kommet ud på den anden side igen. Så jeg har egentlig også haft en lille smule berøringsangst af på det, vi lige talte om med, hvordan jeg skulle tilgå dig, din situation og det hele. Men nu ved jeg også, at du har jo ytret dig offentligt om det, af en offentlig person også. Så, men alligevel har jeg skulle tage tilløb nogle gange til de spørgsmål. Det kan jeg også mærke, at det kan også godt være, at det bliver aktuelt undervejs i udsendelsen her, fordi at vi har med noget at gøre, som... jeg måske ikke har bevæget mig specielt meget på, altså i Manesia har bevæget mig specielt meget på, så det er jeg spændt på, hvor vi ender henne.
Ja, altså jeg er i hvert fald, jeg er jo enormt åben og enormt sådan, jeg vil gerne være rigtig transparent omkring, hvordan jeg har det, og i det hele taget omkring forløbet og sådan noget, så jeg vil da godt give dig den, trumf nu, og sige, at jeg tror ikke, du kan gøre noget i den her samtale, som går over mine grænser.
Nej.
I hvert fald. Og så kan man sige, så kan du udfordre det.
Jeg tror ikke, jeg tænker mig at udfordre, men det er meget rart at vide.
Ja.
Esben, skal vi starte med begyndelsen?
Ja.
Gå tilbage dertil. Jeg vil egentlig hellere have, at du sætter lidt ord på, hvornår det begyndte og sådan noget her. Det er jo nogle år siden, at du og din familie fik en brav opvågning i forhold til hverdagen her. Jeres hverdag ændrede sig. Du havde været træt, mere træt end normalt. Slog du måske hen med, okay, det er fordi, jeg dobbeltjobber den, eller trippeljobber den lige i øjeblikket, men kunne så mærke nogle ting, nogle knuder på din krop. Hvor langt tilbage skal vi, hvis vi skal starte ved begyndelsen?
Jamen, hvis vi skal starte til begyndelsen, så skal vi jo tilbage til 1976. Nej, det var da jeg blev født, men det er måske ikke så langt, du vil tilbage alligevel. Nej, men det kommer jo i virkeligheden af to omgange, fordi det, du ikke lige har med nu i den her korte oprisning, det er, at det starter jo for mit vedkommende faktisk i 2012. For i 2012, der har jeg et modermærke, der generer mig nede i den dybe del af maven, sådan nede omkring lyskeområdet. Et modermærke ikke større end en lille fingernegl, som sådan generer mig, klør, strammer, irriterer. Charlotte, min kone, får mig tvunget til lægen, hvilket jeg ellers var sådan en mandetype, uden at generalisere typer og mennesker. Så var jeg den der type, der nok synes, at man skulle gå en forstuet ankel væk, du ved, ikke? Og ikke lige skulle valgfart til lægen. Men jeg bliver alligevel tvunget derop, og får så taget det der klassiske skrab, man gjorde dengang i hvert fald, for lige fjernet modermærket der ser lidt mærkeligt ud, så bliver det sendt ind til en eller anden videre dyrkning og videre undersøgelse. Får så svaret om, at det er en modermærkekræft, og kommer på Rigshospitalet, hvor det så bliver opereret væk, får taget en rimelig stor klump faktisk af flæsk dernede fra den dybe del af maven, og kommer ind til nogle videre undersøgelser, og efter, som jeg husker det, en 3 ugers tid, vurderer de faktisk, at der ikke er spredning, og at det ser fornuftigt ud. Derefter klassisk tjek i 5 år, rutinetjek nede på Rigshospitalet med sådan visuelt kig på kroppen, og efter det er jo faktisk en eller anden form for frifindelse, som egentlig ikke bliver italesat, men der slutter testen, eller der slutter det med, at man skal komme til tjek, og så er man jo bare videre. Meget, meget tidligt i det her forløb slipper jeg kræften mentalt. Da den ligesom bliver allerede tilbage i tiden, da den bliver opereret ud af mit system, der er den ud af min fysik, og også ud af min mentale stillingtagen til livet på en eller anden måde.
Så du slipper det også mentalt i den der 5-årige periode, hvor du er til observationer?
Faktisk meget, meget hurtigt efter, som jeg siger, den første operation, hvor de konstaterer, at de mener, det er væk, så er der et eller andet i mig, der formår at slippe det mentalt også. Og det har jeg så en hustru og en familie omkring mig, der ikke gør, og har rigtig svært ved, at Charlotte bliver rigtig ramt af det allerede dengang, fordi det sætter sig dybt i hende. Den der angst, som følger med, når man får den her alvorlige, det her alvorlige ord påduttet. Og det kæmper vi en del med faktisk, og at få Charlotte ovenpå, men jeg er ligesom videre. så er det rigtigt, så i 2021, der har jeg en heftig arbejdsperiode med flere triple jobbing, som du kalder det, og pludselig så mærker jeg faktisk i badet en hævet lymfe, kan jeg nok ikke engang definere det som på det tidspunkt, men noget, der i hvert fald er hævet en kugleværk hernede i lysken. Og den lader jeg Charlotte mærke på også, og hun bliver kaldt tilbage, tror jeg faktisk, til 2012 meget hurtigt, fordi der skal ikke sidde sådan en hævet klump dernede. Men jeg ringer så til min egen læge, og hun konstaterer, jo, men altså, du skal lige give det 3 uger, som er den klassiske og helt i orden rutine. Man lige kigger på noget, der hæver. Går det væk? Går det i sig selv? Og så videre. Så skal du komme op til mig, hvis det er, at den ikke er gået væk. Efter 3 uger er den ikke gået væk. Den har fået en ven, der har sat sig ved siden af. Og så sidder der sådan 2 rigtig hævede halve dueæg der nede i lysken. Og det er ret ubehageligt. Det gør ikke ondt. Men du ved, man kan godt mærke, det er ikke rart, at der sidder noget så voldsomt hævet dernede.
Og det er også synligt? Altså, du kan ikke kun mærke det,
Nej, det er meget synligt. Jeg laver faktisk et tv-program på det tidspunkt, hvor jeg, det er sådan et træningsprogram, hvor jeg taber mig rigtig mange kilo. Og der er taget sådan nogle billeder, hvor jeg står bare i boxershorts på sådan en næsten, du ved, sådan næsten pedestal, vi skulle dreje rundt og vise, nu havde vi fået muskler og tabt os og sådan noget. Og der kan man sådan på, altså inde under mine boxershorts simpelthen se, at det buler ud. Lige der i boxershortsene, så kraftigt var det. Jeg havde selvfølgelig også tabt mig mange kilo, men det var meget tydeligt. Både at røre ved, også at se udefra. Så lægen, som i øvrigt er skøn og god, sender mig med det samme i kraftpakken. Et skræmmende ord, i øvrigt. Et ord, man jo også lige skal tage med et vist gran salt, fordi for mig er kraftpakken vidunderlig, fordi det betyder, at jeg kommer ud i en overhalingsbane. Alle os, der kommer i den pakke, er heldige, fordi vi kommer for fokus meget hurtigt. Tak for det. Kæmpe, kæmpe godt. Men hun siger også til mig, som jeg synes er værd at huske for folk, der lytter med, og som kan ryge ind i sådan en kraftpakke, og ikke er defineret endnu, hvad det handler om. Hun sagde til mig, at vi sender måske 20 afsted i en kraftpakke, og de 17 kommer typisk tilbage, hvor tingene ikke er underartet. Og det er jo en vigtig ting lige at huske, at selvom du kommer i kraftpakken, er det jo altså en udredning. Det er jo ikke ensbetydende med, at du har en diagnose endnu. Og der synes jeg måske ordet, uagtet at jeg er glad for kraftpakken, så synes jeg måske ordet er lidt skræmmende, fordi ordet kraft er skræmmende. Så kraftpakken kan godt virke rigtig skræmmende, når det jo i virkeligheden er en udredning. Kan du følge mig?
Man kommer til at tilhøre en bog, som man måske ikke er en del af.
Endnu?
Ja.
Jeg ender jo så desværre med at være en del af den gruppe og bås, fordi jeg vender jo så ikke desværre tilbage som en af dem, der ikke havde noget underartet i sig, fordi det viser sig at være modermærkekræft. De kalder det en stadie 4. Modermærkekræft, der er uhelbredelig, og som har spredt sig via blodet og sat sig forskellige steder, blandt andet i nogle af de vitale organer, blandt andet leveren. Og det er en lortediagnose at få.
Og alt det, du lige ridser op nu, får du det i samme ombæring? Alle de informationer?
Ja, det gør jeg. Altså, det kommer, man skal sige, det kommer af 2 omgange. Den første omgang, det er jo efter, der har været en udredning på bagkant af kraftpakkeforløbet. Der er der en udredning, og der kommer der jo så en samtale, hvor en læge fortæller mig, at det hedder stadie 4, og det er modermærkekræft, og det er uhelbredeligt. Bruger også udtrykket, at jeg nok ikke skal forestille mig at kigge ind i en alt for lang fremtid. Det er ligesom hos diagnostiseringslægen. Derefter allerede, 1 eller 2 dage efter, faktisk dagen efter, tror jeg, er jeg hos onkologerne på Herlev, hvor jeg har haft et fuldstændig fremragende og vidunderligt forløb. Og der kan de så allerede jo stille og roligt begynde der og snakke sådan lidt mere virkelighed. Hvad skal vi gøre? Hvad skal der ske? Hvad er der af muligheder? Og så videre, så videre, som diagnostiseringslægen ikke som sådan kunne. Så det kommer sådan hen over de 2 møder, kan man sige, ikke? Hos diagnostiseringslægen, som er det første, og så ud til onkologerne, som så jo går ind og beskriver handlingsplaner og forløb, ikke? Det var en lynoplysning. Ja.
Og nu kommer det allerede det her med at træde ind på en manege, og hvor jeg går hen, fordi jeg vil jo nødigt inkludere mit eget forløb i det hele, når jeg ved, at den diagnose, du har fået, er markant anderledes end den, jeg har fået, så det kan virkelig lidt patetisk at tage det med. Jeg prøver lige at gøre det alligevel.
Ja.
Da jeg fik testikelkræft, så gik det hurtigt. Jeg blev opereret dagen efter at jeg var egen læge på Herlev, og sagde, okay, kom igen i morgen tidlig. Det var sådan inden for 12 timer, jeg fik det hele at vide. Og jeg kan huske det der opkald, vi kørte fra Herlev Hospital ind på McDonald's, min daværende kæreste, nuværende kone, og sad lige der og sådan, nå, der er lige noget familie, der lige skal orientere sig sådan noget her. Det var en kræftdiagnose, men også noget, som de sagde, at der er rigtig gode sandsynligheder for, at det er overstået efter den her operation.
Ja.
Din besked var noget andet, men der var jo også noget videreformidling. Der var Charlotte, din helt nære familie, andre i omgangskredsen, der skulle have noget at vide. Hvordan håndterer man den situation og videregav et budskab, når man også selv lige skal synge det hele?
Jamen, det vil jeg gerne svare på, og hvis jeg kommer til at glemme det, så må du spørge mig igen, for jeg synes ligesom, du tager fat i to ting, fordi jeg synes ikke, at du skal tage din egen oplevelse ned på et niveau, hvor den ikke har nogen vægt. Altså, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes ikke, vi skal sidde sådan og battle eller konkurrere om, hvem af os har det nu værst, eller Nej. Hvad er nu værst. Du får en besked på et tidspunkt. Den er hård for dig, er jeg helt overbevist om. Når I kører ind på McDonald's og trækker vejret ned og ved, at det her, det skal I lige informere nogen om, så er det jo en situation, der på mange måder, synes jeg, kan sidestilles den oplevelse, jeg har. Altså, fordi dem, der oplever at komme ind i en situation, hvor man får at vide, at der er noget galt med ens krop, og især når ordet kræft bliver brugt, så sætter det sig som chok. Det vil jeg næsten våge at påstå, det gør hos langt de fleste. Mm. Fordi vi har en heldigvis, et ord der her, altså vi har heldigvis en udvikling, der gør, at den meget kraftige lugt af død, som der hænger ved ordet kraft, den begynder jo heldigvis at udvandes en lille smule, fordi vi bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere. Der er flere og flere, der overlever. Der er flere og flere, der går fra at være uhelbredelige til at blive kronikere osv. Så det er jo rigtig, rigtig godt, det der foregår. Men chokket er bare stort alligevel, så snart du hører det der ord. Så det vil jeg bare gerne anerkende og sige, at jeg synes ikke, du skal tage din egen ubehagelige situation helt væk, fordi at min så måske har et andet bogstav i sig, altså måske stadig 4 eller et eller andet. Ikke? Så det, for jeg synes, det er alvorligt for alle, der får den der, det der ord påduttet sig.
Og så kan jeg måske lige krøde historien med at sige, da jeg sad deroppe, sådan den der ryst med lige at finde telefonen frem og tast. Jeg kan ikke huske, om jeg ringede til min mor eller far, men de snakker nærmest altid. Jeg kan høre den anden i baggrunden, når jeg ringer til den omvendt der. Og så det der med, sådan, nå, min far var i gang med at fortælle den sådan, og på det, vi startede med at sige, sådan, det var lidt sådan, hvordan går det? Fordi så skulle jeg så lige viderebringe den her besked her, og så var han i gang med et eller andet ude i carporten, han har gået og rode med, sådan, hvor jeg måtte afbryde mig og sige, der er faktisk lige en besked.
Ja.
Så kom det igen den der med, at ja, de der spørgsmål, man kan stille, hvor man egentlig gerne bare vil videre til noget, der er vigtigere.
Ja. Ja, ja.
Nu kan du, ja.
Jeg forstår.
Altså, ja. Han var ved at vrøvle med et eller andet, hvor jeg sådan, okay, jeg vil egentlig bare gerne have beskeden ud.
Ja,
så de var klar over det.
Ja. Hvordan reagerede de så?
Ja, det tror jeg er svært. Jeg tror, de har haft svært ved det.
Ja.
Fordi, jamen, det er jo også, det er jo helt pårørende ting. Altså, de er måske endda mere bekymrede, end man selv er.
Ja.
Også selvom man havde de der irrationelle tanker også. Jeg fik jo at vide, at procenterne var rigtig, rigtig gode, men som du siger, den der duft, lugt, som ordet kraft har omkring sig, så får man da tanker omkring døden, og det er jo så også noget, det jeg rigtig gerne vil høre dig om senere her. Ja. Men jeg stillede også spørgsmål faktisk,
ja,
som vi skal tilbage til.
Og det vender jeg tilbage til nu.
Ja.
Der er jo et nu, og så er der et dengang. Og der er heldigvis ret stor forskel. Og det er også vigtigt, at vi får den del med i programmet her. Fordi der er stor forskel på, da jeg får diagnosen stillet i 21, til nu, hvor vi sidder her i 26. Mine prognoser på det tidspunkt er ikke så lyserøde som dem, du får med testikelcanceren. Faktisk får jeg nogle ret alvorlige sådan ting at se. Altså en fremtid, der faktisk kan virke ret kort. De tilbyder mig også der på det tidspunkt den behandling, der hedder immunterapi, som er sådan det, de kalder en eksperimentel kemo, tror jeg, de kalder det på det tidspunkt. Det er en behandlingsform, som i hvert fald dengang ikke havde så mange år på banen. 10 måske, vil jeg tro. Sådan noget i den stil. Og det betyder også, at det statistiske materiale, sådan du kan basere din evidens på, er ret begrænset. Men det er den, de tilbyder mig, fordi det er det, de vurderer vil kunne hjælpe mig bedst. Jeg vil jo gerne forstå meget, og jeg spørger rigtig meget. og kommer nok også til at, du ved, insistere på at få sådan nogle tidshorisonter. Og det har jeg efterfølgende fortrudt rigtig mange gange. Lægen havde ikke givet mig en tidshorisont. Det er slet ikke tid i tvivl om, hvis jeg ikke havde insisteret på det selv. Så pilen peger på mig nu, som fjolset her.
Så de brugte med viljetermerne kort tid, eller et kortere perspektiv at kigge ind i?
Ja, sådan noget lidt mere fluffy, ja. Ikke? Altså, man skulle ikke forestille sig en alt for lang fremtid, og det er jo en alvorlig sygdom, og vi må jo se, hvad behandlingen... Sådan nogle ting. Men fordi jeg ligesom er, som jeg er, og var, som jeg var, så vil jeg gerne have... kan I sætte dato på-agtigt. Og det har måske også haft noget at gøre med at have børn, og hvad skulle man fortælle derhjemme. Men som jeg bare siger igen, det har jeg fortrudt siden. Fordi lægen siger faktisk til mig, at hun vurderer, at det er måske et år. Og nu sidder jeg her rigtig mange år efter, og er her stadigvæk. Og den angst eller viden, eller hvad skal man sige, tro, som der ligger, når man får det at vide, har jo ikke gjort noget godt. Og det var jo heller ikke rigtigt. Det er bare vigtigt for mig at understrege, det var ikke lægen, der startede op med at fortælle mig det her. Det er fordi, jeg virkelig, virkelig, virkelig bliver ved at insistere på det. Det er måske bare min opfordring til dem, der måske sidder og lytter med, at overveje, om man har lyst til at bede nogen om at kigge ind i en spåkugle for sig, som faktisk ikke findes. Fordi der er ikke kommet noget rigtig godt ud af at have gået med den store angst omkring, jamen har jeg virkelig kun et år tilbage sat over for, at jeg faktisk stadigvæk er her, hvis du kan følge mig.
Jeg tænker, det er en voldsom mental hurdle. En ting er også, fordi det kan jo virke som en stopklods, en håndbremse, det her med at hive et eller andet estimat ud af nogen, som der er reelt, som du siger, det er jo en spåkugle, du kigger ind i. Du ved det ikke,
nej.
Men man har brug for det som menneske.
Men har du nu også det, og det er der, hvor jeg gerne vil udfordre og sige, og jeg snakker om en del mennesker, som står i situationerne, men...
Jeg tror ikke, det var mere som påstand, men måske mere som et spørgsmål. Har man brug for det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man har.
Nej, okay.
Og som jeg også gentager mig selv, jeg har fortrudt, at jeg spurgte, og det er som sagt vigtigt for mig at understrege, at jeg har været enormt glad for Kræftens Bekæmpelse. Jeg har været enormt glad for sygehusvæsenet. Jeg har faktisk næsten ikke noget negativt at sige. Og i den her sammenhæng var det heller ikke en læge, der havde lyst til at fortælle mig det her. Det var mig, der krævede et svar, hvad skulle lægen til sidst gøre, udover at sige det her til mig.
Mm.
At sådan som det ser ud, nutidsbilledet lige nu, der ser det ud, som om du måske har et år tilbage at leve i. Så får jeg så heldigvis den her behandlingsform, som så ret hurtigt efter virker. Jeg kan se allerede, mit skæg begynder at grunde, og som du også kan se på mig nu, jeg sidder uden pigmentering. Det er jo en af bivirkningerne ved min sygdom, eller ved min behandling. Så hurtigt kan vi mærke og se på tallene, 7, 9, 13 og heldigvis, at det begynder at virke. Og det er jo så det gode. Men jeg foregriber faktisk situationen, for det du spørger om, det er, hvordan har man det lige der?
Mm.
Og hvordan fanden gør man lige der? Der vælter du i skoven. Altså, jeg har egentlig... et billede på mig selv, som værende sådan et forholdsvis stort og okay rodfæstet træ i skoven, som egentlig har et overblik ud over hvad skal man sige, verdensbilledet. Og da den her diagnose kommer, der vælter det her træ, som er mig, ned og ligger nede i mulden i skovbunden, hvor der ikke er nogen udsigt. Fordi det kan man jo af god grund ikke, når du ligger dernede og roder rundt. Og Charlotte vælter jo også, for alvor. Og så ligger vi der to træer nede i skovbunden, og skal så i øvrigt hjem og fortælle det her til ungerne. Og det er en svær, 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 svær situation, som jeg skulle ønske, at samfundet havde været i stand til at hjælpe os en lille smule mere med.
Mm.
Fordi det der med at være to væltede træer, der skal hjem og fortælle det her til børnene, det er man ikke særlig kompetent til i situationen. Mange vil ikke være det i hvert fald. Vi var det heller ikke. Og jeg får fortalt det til min store pige, og får også fortalt det til min mindste. Og især den lille får et meget stort chok, og bliver enormt... går faktisk i stykker af det. Og man kan sige, der kan vi jo som samfund vurdere prismæssigt, hvor er den bedste investering. Fordi det er selvfølgelig dyrt at få... personale og så videre til også at tage sig rigtig, rigtig meget de pårørende. Men hvis de pårørende bliver syge af ikke at blive passet på, så står vi pludselig i en situation, hvor det ikke bare er mig, der er syg, men hvor det også er både Charlotte og et af mine børn, som så også er fordyrende, hvis vi nu skal tage de økonomiske briller på. Ikke? Så, og igen, tilbudene er her. Kræftens Bekæmpelse har tilbudene. Sygeplejerskerne på hospitalet var fantastiske og sagde garanteret rigtig mange ting til os. Men lige der, der kan man bare ikke rigtig høre det. Og når du så selv begynder at prøve at skal lede efter et eller andet, så har man ikke kræfterne til at lede efter noget. Så det der med, at der var lige en, i går så en voksen, der måske kunne hjælpe en lige der, havde været givetigt. Der var en person, der foreslog mig her den anden dag, hvordan ville det være, hvis man nu var blevet inviteret ind til et møde en uge efter, eller to uger efter, lige til en familiesamtale eller et eller andet. Jamen det tror jeg for eksempel kunne have været rigtig, rigtig godt. Ikke? Fordi lige der, hvor du får beskeden, der er det fandme svært at agere og selv være særlig hverken konstruktiv eller aktiv eller dygtig til noget som helst, fordi man ligger som sagt nede i skovbunden.
Ja, men alligevel, altså, hvem pokker ellers end jer skulle overbringe den besked?
Ej, det tror jeg heller ikke, den skulle overbringes af nogen andre, Nej. Men jeg tror, især når man har børn, og når børnene også er forskellige alder osv., så kan der være forskellige måder, man kommunikerer på. Altså helt konkret kan jeg jo være enormt bange for, at da jeg snakker med min 16-årige, der fortæller jeg hende først på den måde, som vi kommunikerer. Så går jeg hen til min 8-årige bagefter og fortæller det så til hende. Og er jeg der en lille smule for meget i øjenhøjde med den 16-årige, da jeg snakker med den 8-årige, hun får i hvert fald det største chok, så at sige, ikke? Og bruger jeg nogle forkerte billeder, bruger jeg nogle forkerte ord, kunne der havde været en lille smule større assistance i forhold til at klæde en bedre på til det? Det synes jeg måske var interessant. Der tror jeg så i øvrigt, at der allerede nu er blevet udviklet noget bedre børnemateriale, mere aldersdifferentieret osv. osv. Som jeg husker det, så var aldersdifferentieringen for eksempel ikke særlig god. Og det betyder bare meget, hvordan du taler med en på 8, eller en på 16, eller en på 22. Det gør det bare. Eller 4.
Ja, ja. Selvom det er den samme besked, så er der mange måder at komme hen med budskabet på.
Men det er lort.
Ja.
Altså, det skal ikke, selvom jeg altid forsøger på at vende ting til det positive, og heldigvis også, fordi jeg er, som jeg er, hurtigt laver en cost-benefit-analyse i mit eget hoved, altså, da jeg sådan ligesom kommer op og trækker luft igen en 14 dage, 3 uger senere, hvor man lige er landet. Hvad kan bedst betale sig her? Og der finder jeg hurtigt ud af med min personlighed, at det kan bedst betale sig at prøve at vende det til noget positivt. Så skal det bare ikke lyde, som om det ikke var lort. For det var lort. Det er lort. Og det er ikke noget, man drømmer om, og konsekvenserne har været mange, og det skulle jeg ikke ønske for hverken mig selv eller nogen andre. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Det er da benhårdt at se døden i øjnene, sin egen, og se døden i øjnene for de andres perspektiv, altså hvor ked af det de bliver, og den sorg, der kommer ind i deres liv, og deres angst. Der er så bare også, hvis du virkelig, virkelig vil, så er der muligheden for, i hvert fald at øve sig i at sige, hvad kan jeg få ud af det her?
Mm.
Kan jeg vende det her til noget positivt? Der er jo en sondring, jeg ved ikke, om du kender den, så er den jo banal, men det der med, at man kan sige, er der nogen mening med det her? Er der nogen mening med, at du får testikelkræft, og I skal køre ind på McDonald's og have den her snak? Er der nogen mening med det? Nej, det kan være svært at finde. Er der nogen mening med, at jeg skulle fortælle sine børn, at man har en alvorlig sygdom, så de går i stykker og bliver ulykkelige? Nej, det er der vel ikke nogen mening med. Og selvom du bliver religiøs eller et eller andet, kan du måske ikke engang finde en mening med det. Men spørgsmålet er, om du ved at lede kan finde en mening i det.
Mm.
Og det er en stor forskel. For meningen i det kan betyde, at jeg stiller op her i dag, fordi det der er en mening i. Så har vi en snak, den kan komme ud til nogen. Jeg kan finde en mening i at tage ud og holde nogle foredrag. Jeg kan finde en mening i at skrive en bog. Og jeg kan finde mening i at prøve at i hvert fald reflektere over, hvordan jeg nyder livet, mens jeg har det. Det er en mening i det. Det er ikke en mening med det. Det er to vidt forskellige ting. Og der synes jeg, at det der med at prøve at øve sig på at finde mening i det, det giver mening. Fordi så kan man pludselig få nogle gaver ud af den her, til at starte med, hadegave. Man fik, så kan man pludselig forhåbentlig få nogle små gode ting ud af det. For eksempel at sætte pris på det, man har, og nuet, og drikke kaffen og smage på den, i stedet for bare at hælde den ned og alle sådan nogle små ting. Men det er faktisk et svært stykke arbejde, men der kan komme noget ud af det. Når man lige er kommet over den værste sorte fase, for der kan man ikke noget.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med, hvordan det overhovedet er muligt at have en normal hverdag efter det her, men jeg kan huske mit tilfælde var i 2018, bare da jeg hørte ordet kræft i de efterfølgende år, den efterfølgende periode, så der gav det sådan et gibben, og det bliver sådan gradvist bedre.
Ja.
For dig er det jo så lige et niveau over i forhold til ordet døden.
Mm.
Er det ord bundfaldet hos dig? Er du begyndt? Altså, hvordan har udviklingen af det ord og meningen med det ord været for dig i løbet af de seneste 5 år?
Man skal måske ikke tro, at jeg sådan er repræsentativ for normalen lige her, fordi der har jeg jo så måske lidt en anden tilgang, også fordi at jeg er en offentlig person og skuespiller og kreativ på den måde, men fordi jeg har jo grebet det an sådan, at jeg har jeg har gået ned i det. Altså, jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvad betyder døden, og prøvet at være ekstremt nysgerrig på det, så må nogen måske sådan hellere vil, at det er der mange, der hellere vil pakke det lidt ind, eller pakke det lidt væk, så har jeg jo forsøgt på at flå papiret af den her, som jeg siger, hadegave, og virkelig dykke ind i den, og kigge ind ned i den, og hvad er det for noget her? Jeg fik engang en mundharmonika, kan jeg huske, min farmor og farfar, den synes mine forældre eddermem var en hadegave, fordi jeg lavede jo ikke andet end at blæse det her instrument, og hvad hedder det? Jeg ved ikke, jeg kigger virkelig ned i den her lort, og prøver at finde ud af, hvad er den egentlig for en? Altså, det der banale barnebillede med, at du ved, du er bange for noget inde på soveværelset, og når du så tænder lyset, så var det kommoden. Altså, det er lidt den, jeg prøver på at sige, vi er jo bange for døden, og vi er jo bange for sygdom, og vi er bange for meget, men hvad er det for noget, det hele? Så jeg har virkelig gået på jagt ned i det. Og det betyder jo også, at jeg har været rundt i verden, jeg har taget til Mexico, til Filippinerne, til Japan, og interviewet forskellige mennesker fra de her forskellige kulturer, jeg har interviewet de danske, sådan vigtige stemmer på området, for at prøve at finde ud af, hvad er døden, og hvorfor er det egentlig svært for os at begribe den, og hvorfor er det svært for os at tale om den?
Især fordi vi alle sammen kender til den, og vi ved, at den kommer på et eller andet tidspunkt, men det er måske mere det der med at blive budt indenfor af den, når man ikke ventede det.
Præcis, og hvordan håndterer vi det, og hvad kan vi gøre for at være bedre forberedte? Hvordan kunne min egen datter, hvordan kunne jeg have været en bedre forældre, måske over for hende, ikke i forhold til at tage hendes kederlighed væk, fordi den tror jeg bestemt ville opstå uanset hvad, men havde chokket måske behøvet at være lige så stort, havde det, at hun faktisk gik i stykker, havde det måske haft, havde det kunne mindskes, hvis vi havde haft en samtale omkring livet og døden allerede inden, fordi på det tidspunkt havde vi jo ikke engang haft Alberte med på en kirkegård, eller i det hele taget nævnt livet og døden så altså nærmest overhovedet. Så det der med at aftabuisere og prøve på at introducere samtalen omkring døden tidligt i vores liv, det tror jeg kan være med til at klæde os rigtig, rigtig godt på. Også fra helt unge, når vi får de her chok og så videre og fremadrettet. Så jeg er jo gået dybt, dybt ned i det, og nu har jeg lavet en foredragsserie, der hedder Min ven døden. Spørgsmålstegn, fordi jeg netop forsker i med mig selv at finde ud af, skal døden være min ven? Kan den være min ven? Skal den være min ven? Og jeg vil sige, vi har som samfund noget at lære fra nogle af de her forskellige kulturer, jeg har været ude at besøge, blandt andet mexikanerne, som forholder sig til døden på en helt anden måde, end vi gør. Og primært, den store forskel er, tør i højere grad anerkende den, og har i højere grad et sprog sammen om den. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad den er. Det gør mexikanerne som sådan heller ikke. Men det at turde tale om tingene, det at turde anerkende, at de er der, det er et stort skridt og en stor forskel. Og jeg ved jo fra forskning, at danskerne har et svært forhold til døden, men det er faktisk ikke, fordi vi ikke vil. Det er, fordi vi ikke ved, hvordan. Vi har ikke sproget. Det er jo en stor forskel fra, når du har et tabu om noget, du ikke vil tale om. Jeg vil ikke tale om FCK. Jeg vil ikke tale om Brøndby. Jeg vil ikke tale om Barcelona. Det gør jeg simpelthen ikke. Eller man faktisk siger, det vil jeg gerne, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og her er det klart, at danskerne vil gerne, men det er svært, fordi vi ikke har sproget. Det kan vi jo også i. Ture tage det i munden. Ture tale med vores børn om det. Start med at have nogle snakke om, hvor vidunderligt livet er. Hvad det er, vi elsker ved livet. Hvad der er fantastisk. Og så der er jeg også selvfølgelig kommer ind omkring det faktum, at alles liv slutter på et tidspunkt. Og hvad betyder det så? Hvad har man så efterladt sig? Hvad vil man så savne? Eller hvordan vil man gerne mindes? Eller snakken kan jo have alle mulige positive afsæt. Og det tror jeg, vi virkelig kan blive bedre til.
Jeg ved ikke, om du er vendet til, at det bare er en kommode, og der står i mørket, og ikke noget andet, i forhold til det her med, at man er bange for døden. Det har jeg faktisk hørt dig sige andet sted, at det er du ikke længere. jeg kan huske for mit eget vedkommende, når det der med dødstankerne ramte mig, så var det egentlig ikke så meget, at jeg så en eller anden dato ikke skulle være her længere på jorden. Mm. Det var mere, hvad jeg efterlod.
Præcis.
Og det ramte hårdt.
Ja.
Det her med, for mit vedkommende, en datter på 1, og min kone havde en nummer 2 i maven.
Ja. Forfærdeligt.
Efterlade dem med det. Altså, det er det, der er mange, der står i den situation med, at man har de her tanker med. Det er egentlig ikke så meget mig selv, selvom det er mig, der har fået den her sygdom. Det er mere, hvad jeg efterlader.
Fuldstændig.
Det har du vel også været igennem.
Fuldstændig. Og det er til dato det værste. Altså, det er det. Man kan sige, når jeg dør, så må vi se, hvad der sker. Det kan man sige, det er der ingen, der ved. Det kan man jo så... Nu er jeg er jo ikke et religiøst menneske. Men hvis vi nu frasorterer tro, hvis vi frasorterer tro og religion fra hinanden, så kan man jo godt vælge at tro på noget, uden at det behøver at være funderet i en religion. Og jeg har egentlig prøvet at arbejde lidt med, hvad skal jeg egentlig tro på, der sker, når man dør? Fordi hvis man ikke ved det, så kan man jo vælge frit. Altså, hvis vi ved ikke, hvad der sker, så kan du vælge at sige, jamen, jeg tror på, at der ikke er noget. Jeg tror, jeg bliver et af orm, eller jeg bliver brændt i en flamme. Men når du ikke ved det, så kan du jo også tro på, at der er rigtig meget banæs og chokolade og fede teaterforestillinger og alt muligt andet godt.
Og dit fodboldhold vinder hver gang.
Og fodboldhold, ja, det skal ikke vinde hver gang, så bliver det kedeligt. Men du ved, man kan jo vælge at tro på noget.
Mm.
Men så jeg dealer med det selv. Men jeg kan jo ikke 100% deal med det for dem, der ender med at være efterladte. Og det er jo rigtigt. Det er jo dem, jeg gerne vil gøre transformationen så blid for som muligt. Altså, så de står rustet så godt som muligt til det liv, der måtte komme, hvor jeg ikke er her. Hvis det er, at det ender sådan. Nu skal vi jo også huske at nævne, at jeg har det super, super godt. Og i al sin morbid sandhed, så er der jo ikke nogen, der ved, om det er mig, der skal have dø først. Og den siger jeg egentlig i lige så høj grad for at huske os alle sammen på. Uhelbredelig sygdom eller ej, så er der ikke nogen af os, der ved, hvornår udløbsdatoen pludselig er.
Nej.
Og der kommer den store læring jo i hele den her snak. Det er jo den store sløjfe. Det er jo, jamen, der er ikke nogen af os, der ved, hvornår vi skal dø. Jeg fik et år. Se mig nu. Jeg har stadigvæk. Hvem ved, hvor jeg er om 10 år? Men det kunne jo sagtens være, at du var død inden, selvom det ikke så sådan ud. Eller min egen kone, eller mine børn. Gud forbyde det. Men læringen der må jo være, at vi skal nyde livet nu, mens vi har det. Fordi der ikke er nogen af os, der ved, hvornår vi skal herfra. Og det er måske den største gave, synes jeg, nede i den der lorte gave. ligesom indsigten i, eller tanken i hvert fald om, og huske på, at livet er smukt, og vi skal nyde det, mens vi har det, fordi der er ingen af os, der ved, hvornår vi ikke har det. Og det er jo en banal kliché, men der er en ret stor forskel på at have de der skyklapper på, hvor vi jagter karriere, og vi jagter, altså hvad fanden vi nu end jagter, og glemmer lidt at sige, wow, har jeg sagt til mine elskede, at jeg elsker dem i dag? Har jeg husket at give et knus og et kys? Eller har jeg husket faktisk også lige at mærke mig selv, og mærke, hey, hvordan har jeg det, og er jeg et sted, hvor jeg har det godt, og prøve at se, om man kan gå i den retning måske i hvert fald. Det synes jeg har været en stor gave i det.
Jeg finder meget inspiration i det her med at prøve at finde gaven inde i hadegaven.
I lorten,
ja. Ja, ja. Det gør jeg. Det synes jeg virkelig er inspirerende. Jeg er også meget nysgerrig på at finde ud af jeres hverdag.
Ja.
Det er jeg virkelig, fordi du siger meget det her, jeg har læst og citeret for at sige, du takker for hver dag, du får, fordi du har fået de her præmisser opstillet, som du nu engang har. Jeg har også læst og sige, at du har ikke haft lyst til at hoppe ned i et bur og have hejer omkring dig, eller bestige Kilimanjaro eller alt muligt andet her. Den her hverdag,
ja.
Hvordan får man den til at fungere? Hvordan presser man livet ud af citronen, så at sige?
I starten, som jeg også sagde, da vi ligger der som væltede træer i skovbunden, og det er en altså 14 dage, 3 uger, så, hvor det sådan er helt sort. Der er faktisk simpelthen en lang periode, jeg ikke kan huske der i starten. Det er jo sådan, fordi man har en chokreaktion. og det siger jeg egentlig også bare for at normalisere det for de mange, der sidder og tænker, jamen prøv at høre, jeg kan ikke gøre noget med hverdagen lige nu. Altså, den periode skal man også, tror jeg, have lov til at have og lade være, så længe den nu engang er for en selv og dem, man har omkring sig, fordi det er bare tof der i starten. Men det er som om, da der så ligesom lige kommer lidt luft til, og man begynder at gå, jeg begynder at gå i behandlingen, og så er det der med, jamen, altså jeg kan jo godt sætte mig på sofaen og lade alt gå i stå, men hvis jeg kan mærke, at jeg har 2-3-4% energi og investerer ind i nogle handlinger, som at smøre en madpakke, gå op og købe en liter mælk, små ting til at starte med, så oplever jeg faktisk, at jeg, godt nok kan man blive træt selvfølgelig, men jeg oplever, at jeg får noget positivt med tilbage. Også rent mentalt. Du er lige ude at få en bid luft. Du er lige op og hører nogle andre stå og skinne som banaliteter i butikken eller et eller andet. Mm. Du kan hive noget positivt ud af det. Ved babyskridt der. Starte med at få en hverdag til stille og roligt at køre. Og der er jo, selvom vi jo tit kommer til at se på os selv som verdens navle, så må vi jo også bare erkende, der er en verden, der kører ret meget videre, om du er med i den eller ej. Så verden går jo, selvom det kan virke sådan inde i dig, så den går jo ikke i stå. Så der er jo stadigvæk en bus, der kører, og der er stadigvæk en ko, der bliver malket, og der er stadigvæk en leverpostej, der skal spises. Altså, og mine børn skal stadigvæk have noget tøj på kroppen, når de går i skole, osv. osv. Og det at kunne bidrage ind i, at den maskine kører videre, det kan jeg mærke, der kommer noget rigtig, rigtig positivt ud af. Så derfor synes jeg egentlig forholdsvis hurtigt, at den der hverdag sådan kommer op og stå på det sådan praktiske plan. Så begynder man jo så at tænke, men hvordan får vi så noget glæde ind i det her liv? Altså, så det hele ikke bare er, du ved, effektivitet. Hvordan får vi noget glæde ind?
Havde du ret hurtigt det der med, vi trækker ikke, altså Charlotte går ikke på orlov, vi trækker ikke børn ud af skolen, vi lejer en autocamper og kører hele USA rundt. Altså, havde du hurtigt den idé, at det skulle det ikke være?
Ja, af flere årsager. Både fordi jeg skulle også være i behandling. Altså man kunne sige, at vi måtte ikke lige forlade Danmarks grænser, fordi jeg fik den behandling, jeg fik og sådan noget. Der skulle man være tæt på et dansk hospital der i starten. Så jeg tror bestemt, at tankerne ramte mig lige i starten med netop. Altså så skal vi hastværk på en eller anden måde. Men nej, ret hurtigt efter, der kunne jeg mærke, at det der med at jagte et eller andet, det var forkert. Altså for mig og for os. Vi forsøger så på at, jeg siger nogle gange, trække drømmene lidt tættere på. Og det tror jeg også, der ligger en super god sådan lille livserfaring, læring i at sige, skal vi vente 10 år med at tage på den der rejse, vi har drømt om? Og så kan man sige, jamen, vi har først sparet sammen til det om 10 år. Det er jo mangens virkelighed. Det er også min virkelighed. Og derfor kan det være, at det bliver en, altså nu siger jeg noget helt åndssvagt, men så kan det være, at det bliver en telttur i haven. Fordi så må det være det, drømmen kan oversættes til nu.
En anderledes rejse.
Hvad siger du?
En anderledes rejse.
Så bliver det en anderledes, men altså du ved, så det virker, fordi mange vil jo kunne sidde og høre, men det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke bare købe en lejlighed i Paris, som vi har drømt om, når vi blev 70. Det kan vi ikke gøre nu, bare fordi at man har fået en sygdom. Nej, det er jeg helt med på. Men det kan jo godt være, at du kan, som jeg siger, købe 2 croissanter, en flaske god fransk rødvin, sætte noget i dit piaf på, og så alligevel få en lille fransk oplevelse ude i haven. Du ved, det er noget med at sige, hvordan kan jeg oversætte mine sådan langtidsperspektiverede drømme til noget, der kan lade sig gøre nu og her. Og det kan ikke en til en lade sig gøre alt sammen. Men noget af det kan du måske godt få til at lave en version. Og så synes jeg bare, det er fedt at få gjort nogle af de ting nu, i stedet for hele tiden. Og det synes jeg, vi er lidt slemme til. Hele tiden at sige, åh jo, men næste sommer, eller om 14 dage, der gør vi også det. Jo, kunne vi gøre det i den her weekend? Altså, for vi ved det jo ikke, nogen af os, hvornår har vi ikke chancen længere.
Det er en god reminder. Altså, min næste spørgsmål var faktisk, for du siger, det er en af de største plader at finde frem, en af de største banaliteter at sige, livet, sørg for at være i nuet, alt det her. Men, ja. Men har du et godt råd til, fordi det lader til, at I har gjort det, I har faktisk lykkes med at gøre det, og få hverdagen til at stråle lidt op i en svær periode her. Har du et råd til, hvordan at det ikke bliver en banalitet, men at det faktisk er noget, man udfører?
Ja, Altså for mig kan man sige, det er jo altid svært med råd, synes jeg, men for mig er det... jeg synes, det er svært med råd, men for mig er det... for mig er det simpelthen... Det er sgu lidt en banal... Det er en matematik. Det er simpelthen... Jeg må spørge mig selv, hvad får jeg mest ud af? Får jeg mest ud af at være i rigtig dårligt humør? Får jeg mest ud af at sidde der på sofaen? Eller får jeg mest ud af at være aktiv og gøre noget? Og ikke mindst gøre noget godt for nogle andre? Og så mærke, at når du gør noget godt for nogle andre, så gør det rigtig godt for mig. Hvad får jeg mest ud af? Det er, som jeg sagde tidligere, en cost-benefit-analyse meget hurtigt i mit hoved. Hvordan får jeg mest ud af tingene? Og der er det altså sådan noget 100%, og det er mange procent, af gangene, at det at gøre noget godt for nogle andre, giver mig en rigtig god følelse. Det at være aktiv, giver mig en rigtig god følelse. Det at se, at mine børn bliver glade, og at min kone smiler, det giver mig langt mere tilbage end investeringen for at få det til at ske. Og det synes jeg bare, når du kan mærke det, så er vejen sådan set klar, synes jeg. Det ved jeg ikke, om jeg er et råd. Det er måske bare i virkeligheden, hvordan det fungerer ind i mig.
Esben, der er mange af snakkene, der har lidt hen på Charlotte, din kone,
ja.
Dine to børn. Jeg er også nysgerrig på dig,
ja.
Og dit forhold til dig selv.
Ja.
Og dit forhold til dig selv, efter dit udseende har ændret markant udtryk.
Ja.
Du nævnte selv det her med, at der var også på et tidspunkt, da du faktisk finder ud af de her knuder på din krop. Der er du i gang med et vægttab, som der bliver dokumenteret på noget, et tv-program også. Så der har man været igennem en transformation som person nu her. Men du har også... udviklet dit udseende i løbet af de seneste par år her. Hvordan er det at kigge sig selv i spejlet?
Det er egentlig en lille smule sværere, end jeg havde forestillet mig.
Mm.
Og det er vigtigt, det ikke skal lyde som om, at det handler om udseende. Nu har jeg selv to piger, og der snakker vi ved Gud meget om krop og udseende og sammenligninger og vægt og sociale medier og TikTok og hvad vi ellers skal sammenligne os med hele tiden. Det er pisse svært, og derfor er det super, super vigtigt at understrege. For mig er udseende fuldstændig ligegyldigt. Men når vi alligevel taler om det, så er det fordi, at det udseende, jeg har nu, det repræsenterer jo et nu i forhold til en dengang. Altså, jeg har altid været i virkeligheden jo sådan mørkskægget og haft til dels mørkt hår. Og nu er jeg jo sådan helt albino, altså jeg har jo ikke farve tilbage i min hårsæk, hverken i vipper eller bryn eller i det hele taget hår på kroppen. Og det gør bare, at jeg ser helt anderledes ud. Og når jeg en gang imellem, stadigvæk den dag i dag, måske kan have et selvbillede af at være ham, jeg var for 4-5 år siden, så kigger jeg mig op i spejlet, og så rammer virkeligheden. Det er du ikke, for det der, det er dig nu. Så det er for at sige, det repræsenterer, det er ikke udseendet i sig selv. Og jeg synes, og nu kommer vi så også lidt hen i det, så det er sådan en mix nu, en sur sød sovs, fordi nu kommer vi også hen til den virkelighed, som vi også skal huske at tale om, nemlig nuet, hvor jeg faktisk har det godt, og hvor mine tal ser gode ud, og hvor jeg er i en behandlingspause. Og det er jo også fordi, at tingene ser så gode ud, som de gør. Men der sker... Du får en diagnose, som har en dødsdom i sig. Der er det som om, at den person, du var tidligere, forgår til sådan noget fuld fønix-aske, og så skal du gro ud af den aske og blive noget nyt. Så kommer du op som den nye person, som nu er ham, der har den her dødssygdiagnose hængende over hovedet. Hvordan skal man lære at leve med at være det menneske? På et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at få at vide, at mine tal ser rigtig gode ud, og jeg faktisk har det godt. Så er det som om, så forgår den person til aske. Så skal der gro en ny person op. Det er så ham, der har en sygdom, der hedder kræft i stadie 4, men som måske ikke lige skal dø af det med det samme. Det er så måske nok ham, jeg er lige nu. Men hvad nu om 5 år, hvor jeg stadigvæk er her? Skal den person så forgå igen? Og så skal der gro en ny op, som har langt mere tro på, at jamen, fremtiden kan blive lang. Det er i virkeligheden bare for at illustrere, at de der mange nye personlighedstyper, man skal etablere, er faktisk krævende. Fordi det der, du bruger i hvert fald helt frem til, at jeg får min diagnose, bruger man egentlig ret meget sit liv på jo på en eller anden måde at finde ud af, hvem man er, og manifestere sig selv, og rodfeste sig selv, og være glad og tilfreds for det, man nu engang er. Pludselig så er det bare rykket væk. Så skal du til at lave på ret kort tid et helt nyt rodnet.
Ja, for du har også brugt mange ressourcer på at blive det, du var før. Det altså have det udsyn og det udtryk og sådan noget, det man har også brugt tid på at etablere.
Præcis. Så det der med at hele tiden blive rykket op med rode og skulle starte forfra som værende noget nyt, det er faktisk svært. Og man kan sige, men det er da en positiv historie. Og det er en positiv historie. Mm. Det gør bare, og det snakker jeg også med mange andre om, der sidder i kriser og har sygdom, har kræft. Selvom det er positivt, så kan det være enormt svært alligevel. Fordi det er en, jeg er næsten ved at kalde det en senfølge eller en følgesygdom eller et eller andet, at du næsten ikke engang kan glæde dig helt. Fordi nu har du lige defineret dig som den her. Nu er jeg ham den syge. Nu tager du også det væk fra mig. Nu er jeg ham, der sådan er den syge, men måske ikke den døende. Hvad fanden så? Det burde jeg være glad for. Men det ved jeg ikke engang, om jeg er. Og det tror jeg kan være enormt svært for folk at forstå, hvad det er. Men jeg tror, hvis jeg skal komme frem med noget hos mig selv, det handler om, så er det det der med, at det tager sig lige noget tid at få et rodnet. Det tager lige noget tid at festne sig selv som værende den her nye persona i det her forløb. Og det er jo en god ting. Er du sindssyg? Jeg er glad for, at jeg sidder her. Og jeg er glad for hver dag, jeg får. Og jeg øver mig virkelig på at slå rødder som værende det, jeg er nu. Og husk mig selv på, at det er en god ting, fordi det er det. Jeg konstaterer bare, at det er faktisk ikke helt så nemt, som det nogle gange ser ud. Når man får det gode scanningssvar, og ens omgangskreds gerne vil åbne champagne og sige, tillykke, hvor er det fantastisk, er du ikke glad? Og så ikke kunne mærke helt glæden. Det er faktisk, det bliver sådan helt,
Det kan jeg sagtens forstå.
Det bliver jeg lidt rørt af, fordi det, sådan skal det jo, det burde jeg jo, synes jeg. Mm. Jeg burde jo blive glad. Og hør mig rigtigt, det gør jeg jo så også på sigt, og det gør jeg så lidt tid efter. Men der er bare sådan en mærkelig, man hænger en lille smule fast i det, man lige troede, man var et øjeblik, og når du så ikke er det længere, så tager det altså bare lige lidt og vende sig til at være det nye.
Og faktisk også, selvom det kan lyde så mærkeligt at sige, at man faktisk havde indfundet sig en smule med at være den identitet, man havde fået kastet i hovedet. Jeg kan huske det der med, første gang, altså jeg vågner op for hver dag, ryger mere og mere hår af, hvor min kæreste siger til sidst, nu skal vi nok gøre det. Lad os klippe det.
Ja.
Klipper det. Første gang, jeg ser mig i spejlet, uden håret, det tror jeg en historie, mange kan huske til, i forhold til med noget med kemobehandling, at det håret, der ryger. Det her kemobehandling, der har sat sig, som man ligner sådan en voksfigur for Madame Tussauds. Men det blev min identitet.
Ja.
Og den tog jeg på mig, fordi okay, og fandt faktisk noget tryghed i den.
Ja.
Og så kom de gode meldinger fra mit vedkommende. Hverdagen begyndte at rulle igen. Håret begyndte at komme ud. Lidt anden støbning, skægget også lidt anderledes, end det så ud før tiden. Og så var det jo noget nyt.
Ja.
Men alles var jo vildt begejstret på mit på min vejen. Men nu skulle jeg jo så altså modellere mig selv om igen, fordi nu var jeg noget andet, end jeg lige har været i et halvt års tid.
Det er faktisk lidt svært, og det tror jeg, der er mange, der oplever, at det er lidt vanskeligt. Og det må ikke høres, som om man ikke bliver glad for de gode svar. Fordi vi vil jo alle sammen, det tænker jeg da i hvert fald, vi vil jo gerne være her så lang tid som muligt for egen skyld og for dem jo omkring os skyld, så man bliver jo glad for det. Det er bare kommet bag på mig i virkeligheden, at den der nye, altså den der gen- eller reetablering, ikke reetablering, det er noget sludder, for du bliver aldrig det, du var. Men etableringen af noget nyt har en pris.
Og du er ikke selv helt er i kontrol over det også?
Nej, hvornår fordi, skifter altså, I?
Skulle jeg tusses over hele kroppen, eller skulle jeg tabe mig 20 kilo, så var det et aktivt valg, jeg selv havde taget.
Ja.
Nu hører jeg, at der er nogen, der dikterer det for mig på min krop.
Præcis. Og det er faktisk, det er mere vanskeligt end som så. Og som jeg siger, det handler ikke om udseende, men når jeg kigger mig op i spejlet, så bliver jeg i hvert fald meget tydeligvis ramt af virkeligheden nu, i forhold til det selvbillede, jeg nogle gange tror om mig selv. Og det gør også, når jeg så ser feriebilleder på ungernes telefoner eller et eller andet, så kan jeg blive sådan lige et lille smule melankolsk et kort øjeblik over. Det er ikke så lang tid siden, at jeg faktisk nærmest var i mit livsform, fordi der er da den rammer, ikke? Altså, jeg så sat mig godt ud. Og jeg var stærk og i god form, du ved, og havde det sindssygt godt, ikke? Og så får man den der dang. nu som jeg siger, har jeg det heldigvis godt, og jeg træner, og jeg sådan, har det super fint og godt. Så det er jo nogle, det er jo nogle mentale udfordringer, vi taler om her, mere end det er nogle fysiske udfordringer, faktisk. Det er jo, det er jo, og det er vel også der senfølgerne, som vi også er sådan, de er jo sådan lidt fluffy, hvad fanden er senfølger, ikke? Men de mentale senfølger, de der til at tage at føle på, synes jeg.
Jeg synes, du ser skide godt ud.
Yes.
Og apropos vores snak, der afledte vores indledende spørgsmål, det er ikke bare noget, jeg siger for at gøre det som bro over til noget andet eller noget lignende, men det synes jeg virkelig, du gør. Esben, jeg har for vane altså at stille et afsluttende spørgsmål, fordi nu hedder podcasten jo aldrig den samme,
ja,
som mit sådan udgangsspørgsmål til min gæst. Det lyder, hvordan kan du mærke, at du aldrig bliver den samme igen efter den her diagnose?
Det kan jeg ved, at jeg står mere positiv ud af sengen, end jeg gjorde tidligere i mit liv.
Og det er jo ret besynderligt i og for sig.
Og det lyder paradoksalt, og det er det muligvis også. Men det er der, hvor jeg, vi har været lidt omkring det tidligere, men hvor jeg i virkeligheden insisterer på, at der skal være en positiv gave nede i lortgaven. Altså, der ligger en lort dernede, men jeg må tage en skalpel og dissekere den lort, og jeg må finde noget positivt nede i den. Og den insisteren på det, har jeg gjort nogle år, dyrket nogle år, det er ikke kommet inden for de første 14 dage, 3 uger. Det har taget tid. Det har taget 3 positive sætninger på mit natbord, når jeg går i seng om aftenen. Helt ærligt, 3 små historier, som jeg har skrevet ned i en lille bog, på natbordet, der har handlet om, hvad har været godt i dag. Det har krævet, når jeg står op om morgenen, som et mantra, jeg skal, når jeg svinger benene ud over sengen, tænke 2 ting, som jeg ved, jeg skal i dag, som jeg glæder mig til, som er positive. Alle sådan nogle små, bitte psykologihåndbogs fif har jeg dyrket. Men det betyder nu, efter den her gode stykke tid, at jeg faktisk automatisk nu vågner som et mere positivt menneske, end jeg var tidligere. Og det synes jeg faktisk er en gave, der er kommet ud af lorten. Og det har det er et billede på dit spørgsmål, hvordan jeg har forandret mig.
Jeg ved ikke, om en af de ting, du forestillede dig i morges, det var, at du skulle herind, noget du havde set frem til. Men jeg har i hvert fald set frem til den her snak her, Esben. Og jeg har en idé om, at vi kunne tale i timevis, men jeg tænker, at vi runder af her, og jeg vil sige tak, Esben, tak for din lyst til at medvirke podcasten. Tak for at være den kæmpe inspiration, både for mig og for andre, som du nu engang er. Tak for den her åbenhed, som du har. Jeg er helt sikker på, at du er et kæmpe forbillede for rigtig mange mennesker, også dem, der har lyttet med her. Så tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Tak for det.